Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Subiectul pe care vi-l propunem astăzi spre dezbatere își are rădăcinile în 1 Corinteni, capitolul 14, de la versetul 33 în continuare. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Discutăm despre Domnul Dumnezeul nostru, despre metodele sale de a lucra cu biserica sa, despre faptul că Dumnezeu dorește o biserică organizată și rânduielile din cadrul bisericii de asemenea să se facă organizat. Dacă privim în împărăția lui Dumnezeu, vedem că îngerii lucrează armonios. O perfectă ordine caracterizează toate mișcările lor. Cu cât vom imita mai mult armonia și ordinea oștirilor îngerești, cu atât vor fi mai fructoase ostenelele noastre sau ale acestor soli cerești pentru noi aici pe pământ. Dacă nu înțelegem nevoia unei acțiuni armonioase, dacă suntem dezorganizați, nedisciplinați în cursul acțiunilor noastre sau în cursul vieții noastre pe acest pământ, îngerii care sunt cu desăvârșire organizați, care se mișcă în desăvârșită ordine, nu pot conlucra cu succes pentru noi. De asemenea, nu pot să intervină cu succes în viețile noastre. Dumnezeu nu a binecuvântat și nu a autorizat niciodată confuzia, dezordinea și dezorganizarea. De aceea Dumnezeu dorește să lucrăm organizat, armonios și în colaborare cu acești soli cerești. Discutăm acest subiect frumos cu domnul pastor Gavriliță Ionel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mă bucur să fim din nou împreună.
Domnule pastor, dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi în această discuție frumoasă, dar în același timp sensibilă, pentru că sub o rânduire a păcatului, oamenii, îngerii cei răi și diavolul, nu-și mai doresc să lucreze organizat sau în supunere față de ordinea divină. Pentru a discuta despre organizarea bisericii, ar trebui să privim un pic în istoria Vechiului Testament. Pentru că organizarea bisericii nu a început doar în perioada Noului Testament cu biserica întemeiată de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Domnule pastor, ce sfat a primit Moise privind organizarea vechiului Israel?
Mă bucur că studiem acest subiect, deși este un subiect cam delicat, pentru că cu ordinea, disciplina, organizarea, mulți au probleme și pentru unii, dacă s-ar putea să fie totul la voia întâmplării sau bunului lor plac, dar să nu uităm că în spatele acestora stă arhivrășmașul care nu i-a plăcut ordinea, disciplina, supunerea, înțelegerea, armonia. Ori dacă vrem să fim fericiți, dacă vrem să fim în pace și să fim binecuvântați de Dumnezeu, trebuie să fim oamenii ordinii, regulii, disciplinii, supunerii și să nu fie nimic făcut fără rânduială. Totul în bună rânduială, în bună ordine, pentru că așa cum bine a spus și dumneavoastră la început, Dumnezeu vrea să colaboreze cu noi, dar într-o pace, într-o liniște, într-o ordine și disciplină, într-o armonie, nu fără noimă, nu fără lege, nu fără rost, nu fără ordine, nu fără disciplină. Avem mare nevoie de aceste lucruri. Oare acestea vin în urma unei organizări și unei organizații bine pus la punct. Cu privire la întrebarea dumneavoastră din Vechiul Testament, am văzut acolo că Moise, care conducea poporul lui Dumnezeu, era extrem de istovit, de obosit, pentru că el rezolva toate lucrurile, toate problemele care apăreau în popor. Poporul era destul de numeros și deseori destul de neascultător. Și toate pricinii, toate problemele, toate situații, toate lucrurile care erau de rezolvat, veneau la el. El, de dimineață până seara, până noaptea târziu, obosea rezolvând aceste lucruri. Și odată îl vizitează pe el socrul lui Moise, Ietro. Și a văzut munca asta, chinul ăsta, oboseasa teribilă și a zis, ce faci tu? Nu este bine. Am să-ți dau un sfat și Dumnezeu să fie cu tine. Fii tâlmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Și mai departe spune, învață-i poruncile și legile, arată-le calea pe care trebuie să o urmeze și ce trebuie să facă. Însă, fii înțelept, alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai răcomiei și pune-i peste popor drept căpetenii, peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile cele însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei însuși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și alții împreună cu tine. Ce înțelegem de aici? Că nu poți să le faci tu pe toate, că trebuie să fii ordonat, organizat și trebuie să fie un sistem. La sfătuit Tetro, pune căpetenii, adică pune responsabili peste 1000, peste 100, peste 50, peste 10 și aceștia să rezolve problemele cele mai mici, mai neînsemnate, iar cele mari se aduc înaintea ta. Placă sfatul ăsta și, din câte știm, lui Moise i-a plăcut sfatul ăsta, pentru că eu cred că de la Dumnezeu a venit lucrul acesta prin Ietro de data aceasta.
Mulțumesc frumos! Dacă în lucrurile materiale, pentru că aceste lucrări să prospere, dacă în lucrurile de fiecare zi e nevoie de organizare, e nevoie de sistem, e nevoie de o foarte bună gestionare a tuturor resurselor, pentru biruință, cu atât mai mult în lucrurile spirituale, e nevoie de o ordine desăvârșită pentru ca Dumnezeu să poată să aducă binecuvântare, să poată binecuvânta ceea ce omul lucrează din punct de vedere spiritual. Mulțumesc mult pentru răspuns. De ce? Pentru că vedem că în perioada Vechiului Testament, prin Ietro, Dumnezeu i-a vorbit lui Moise. Ce i-a spus? Nu te istovi singur. Ia din răspunderele tale și pune-le pe umărul poporului, exact așa cum ați și prezentat. E versetul aici care ne vorbește frumos, Exodul, capitolul 18, de la versetul 19. Acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Înțeleg din versetul respectiv că atunci când omul lucrează în dezorganizare, când omul este neorganizat, este dezorganizat, Dumnezeu nu poate să fie cu astfel de persoană. E adevărat, omul respectiv se bucură de harul lui Dumnezeu, dar nu poate să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. De fapt, cârmuirea lui Israel se caracteriza printr-o organizare temeinică și minunată, atât în desăvârșirea ei, cât și în simplitatea ei. Și această organizare temeinică și minunată, după cum am spus, caracterizează poporul Israel până în ziua de astăzi. De aceea Dumnezeu poate să-l binecuvânteze atât de mult.
Da, eu cred că acest lucru a fost o binecuvântare și a rămas pentru o binecuvântare, adică să fie oameni ai ordinii, ai organizației, ai lucrurilor puse bine la punct și care popor în istorie a rezistat atât de mult timp. De ce? Primul rând, datorită intervenției, călăuzirii și binecuvântării lui Dumnezeu, dar și datorită unui sistem de organizare și de ordine bine pus la punct. Deci, evreii sunt recunoscuți pentru ordinea și disciplina pe care o practică și lucrul acesta le-a făcut mult bine, mult bine de-a lungul istoriei și au rezistat în timp.
Atâta vreme cât Israelul după trup a rămas credincios înaintea lui Dumnezeu, atâta vreme cât Dumnezeu a fost centrul autorității în mijlocul poporului său, atâta vreme cât Dumnezeu a fost recunoscut ca centru al guvernării, Moise a stat ca un conducător vizibil vorbind în numele lui Dumnezeu, iar Israelul a fost binecuvântat în mod special de Domnul Dumnezeul nostru. Dintre bătrânii semințiilor a fost ales un sfat de 70 de reprezentanți care urmau să sprijine pe Moise în problemele grele generate de conflictele din interiorul națiunii și conflictele dintre Israel și alte națiuni. Dar vedem că mai târziu organizația nu s-a respectat. De ce credeți? Care sunt motivele pentru care organizația n-a mai fost respectată? Dacă ne uităm în istoria târzie a Israelului după trup, dacă ne uităm în perioada profeților care au vorbit pentru Israel, descoperim câteva lacune în organizarea lui Israel. De ce n-a mai fost respectată organizația?
Osia, un profet mic, un proroc de la sfârșitul istoriei, poporul Israel, face o declarație foarte uimitoare și spune că Israel a lepădat binele cu scârbă. Da! De aceea vrășmașul îl va urmări. De ce? Pentru că au pus împărat și au pus căpetenii fără știrea, fără voia, fără aprobarea Dumnezeu. Și mai spune acolo un lucru interesant, și au făcut idol din aurul și din argintul lor. De aceea Domnul îi va prăpădi, îi va nimici. Deci când oamenii leapădă pe Dumnezeu și lapădă binele pe care Dumnezeu dorește să îl facă, că nu sunt de acord cu intervenția și binecuvântarea lui Dumnezeu și conducerea lui Dumnezeu, și când se depărtează de el, atunci inevitabil culegi ce ai semănat. Dacă semeni vând, ce culegi? Furtură, nimic altceva. Dacă semeni în firea pământească, ce culegi? Dacă nu vrei să asculți, nu vrei să fii temător de Dumnezeu, nu vrei să fii supus ordinii și disciplinii lui Dumnezeu, categoric, dacă te depărtezi Dumnezeu, Dumnezeu te va părăsi și nimicirea va urma. Pentru că l-au părăsit pe Dumnezeu, au părăsit coordonarea, conducerea lui Dumnezeu, pentru că au pus după bunul lor plac căpitenii, împărați, Dumnezeu i-a părăsit.
Vedeți, chiar acele semne ale binecuvântării, versetul pe care dumneavoastră l-ați citit, ne spunea despre aur și despre argint, căci din acest aur și din acest argint au făcut niște idoli, de aceea vor fi nimiciți. Deci chiar aceste semne ale binecuvântării, pentru că, îngăduiți-mi să spun, banii la acea dată erau din aur și din argint. Deci erau semne ale binecuvântării, momentul în care au fost folosite nu pentru slava lui Dumnezeu, nu pentru a binecuvânta pe alții, nu pentru a aduce în hrană câtorva copii care poate erau lipsiți de cele necesare vieții de fiecare zi. În momentul în care au început să-și facă idoli din acest aur, de fapt au trecut dincolo de binecuvântarea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a lăsat pradă gândurilor lor, spune versetul, și-au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea. Dumnezeu a fost dat la o parte, Dumnezeu a fost scos din centrul autorității și al guvernării poporului Israel, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă dușmanilor lor. Au devenit robii celor care ei trebuia să le fie robii lor. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru organizație. Organizația este modul în care Dumnezeu poate interveni activ pentru apărarea copiilor lui Dumnezeu, pentru apărarea poporului lui Dumnezeu, pentru apărarea bisericii lui Dumnezeu. Din viața de fiecare zi, domnule pastor, ce se întâmplă atunci când un om nu mai este de acord cu disciplina, nu mai este de acord cu organizația, nu mai este de acord cu organizarea lucrurilor? Exact ceea ce spuneați mai la început, și anume, omului nu i-a mai plăcut să stea sub autoritate. Ce se întâmplă atunci când omul iese de sub autoritatea divină?
Atunci cade pradă propriilor porniri și alegeri. Dacă vrem să avem propria noastră regulă, nu e rău, e bine să ne ordonăm, e bine să ne autodisciplinăm, e bine să avem propriul nostru sistem de valori și de gândire și alegerea ne aparține, dar să nu uităm că în același timp trebuie să alegem să ascultăm de Dumnezeu și de ordinea lucrurilor sfinte pe care El ni le dă. Însă dacă nu ascultăm de Dumnezeu și dacă nu ne supunem ordinii Lui și regulilor pe care El ne dă, pierdem binecuvântarea lui Dumnezeu, pierdem harul Lui și pierdem ceea ce El vrea să ne dea, să ne transmită. Despărțit de Dumnezeu nu putem face nimic. Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt bune și frumoase și dacă ascultăm, suntem binecuvântați. Dacă nu ascultăm, pierdem binecuvântarea.
Mulțumesc tare mult! Se impune aici un mic comentariu, de fapt o anumită observație. Ce se întâmplă atunci când organizațiile religioase sau chiar statul ca și organizație rânduită de Dumnezeu pe pământul acesta, ce se întâmplă atunci când aceste organizații fac abuz de putere? Ar trebui să respectăm hotărârile acestor organizații sau aceste hotărâri n-ar trebui să fie respectate?
Opinia mea este că dacă cârmuirea civilă, socială, politică, statală ne învață la bine și ne îndrumă pe cărări bune, drepte, frumoase, cinstite, noi trebuie să ascultăm. Dar dacă orânduirea, cârmuirea statală ne învață să nu ne supunem lui Dumnezeu și să nu ascultăm de regula, de porunca Domnului și să ascultăm mai mult de ei, nu. Este și cuvântul inspirat, ca spune, judecați-vă singuri, se cuvine să ascultăm, spune apostolul lui Dumnezeu, să ascultăm mai mult de oameni sau de Dumnezeu. Deci noi ascultarea o subordonăm în primul rând lui Dumnezeu și după aceea oamenilor, dacă nu contravin cu regula, cu legea, cu orânduirea divină.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Înțelegem că organizarea bisericii în perioada Vechiului Testament a fost rânduită de Dumnezeu. Înțelegem că acest sfat pe care Ietro îi l-a dat lui Moise, de asemenea a fost un sfat din partea lui Dumnezeu pentru ca poporul lui Dumnezeu să fie bine organizat, din punct de vedere teritorial să poată să facă față atacurilor vrăjmașului, din punct de vedere material să poată să prospere și din punct de vedere spiritual să poată să reflecte caracterul lui Dumnezeu. E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Și-un singur păstor, pășim împreună spre-al păcii izvor, pe cărări de lumină, prin soare și ploi. Furet unii pot să vină, căci Iisus e cu noi. Iubirea ne adună lângă-l nostru păstor, ne știe pe nume, ne cheamă cu dor. Niciun miel dintr-o sută nu este uitat, de-i slabul ajută și la piept e purtat.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel, pastor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Mă bucur că putem să dezbatem acest subiect frumos. Domnule pastor, în prima parte a emisiunii de astăzi am vorbit despre organizarea bisericii în perioada Vechiului Testament. Aș dori ca în cea de-a doua parte a emisiunii să facem un pas înainte și să discutăm câteva lucruri despre modul de organizare a bisericii în Noul Testament. Domnule pastor, ce informații avem despre începuturile organizației din Biserica Primară Creștină? A fost Biserica Primară Creștină o biserică organizată? Ce ne spune Biblia despre modul de organizare în Noul Testament? S-a urmărit aceeași structură de organizare ca în perioada Vechiului Testament? Vă rog frumos!
Nu s-a urmărit aceeași structură de organizare în dispensațiunea vechiului legământ, să vorbim așa în ghilimele de rigoare, a fost un sistem rânduit de Dumnezeu. Însă Domnul Hristos a chemat la sine pe cine a dorit El, pe cine a vrut El și a rânduit dintre cei pe care a chemat la sine 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Că și Mântuitorul i-a adunat în jurul lui, i-a sfătuit, i-a instruit, i-a ajutat să înțeleagă chemarea aceasta nobilă și sfântă de a fi colaboratori cu el și după aceasta i-a trimis să propovăduiască Evanghelia. Vedem clar o formă de organizare, de ordine. Vedem clar un lucru pe care l-a instituit Mântuitorul, că a chemat la el 12 în mod special, i-a organizat, i-a instruit și i-a trimis. După aceea vedem în biserica primar creștină că a fost nevoie de organizație, de ordine. Fără discuție că da. Vedem foarte clar în ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De pildă, în Faptele Apostolului, capitolul 6, spune așa: de aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovădurea cuvântului. Vorbele acestea au plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt. L-au ales pe Filip, pe Prohor, l-au ales pe Nicanor și pe Timon și pe celălalt, Parmeria, și pe Nicolae, un prozelit de Antiohia. Da, Dumnezeu a rânduit în biserică, zice cuvântul din 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 28, spune foarte clar, Dumnezeu a rânduit întâi în biserică apostoli, după aia a rânduit proroci, în al treilea rând învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, și al vorbirii în ferite limbi. Ce înțelegem noi din aceasta? Că Dumnezeu nu a lăsat lucrurile a voia întâmplării, așa cum place la unii sau la alții și dacă vor găsi o soluție, o cale, nu. Dumnezeu a rânduit lucrul acesta. Dumnezeu a chemat biserica la ordine și organizație. Dumnezeu a spus că în biserică să fie slujitori, slujbași. Și vedem noi foarte clar aici care este și ordinea chiar. Așa că eu cred în acest lucru, așa cum spune Cartea Faptelor Apostolilor și nu numai vom vedea că și în multe alte locuri în Noul Testament găsim ideea de ordine, de organizare, de disciplină, de slujire pe capacități, pe chemare și așa mai departe.
Mulțumesc frumos! Distingem că în perioada Noului Testament sunt două puncte principale prin care vedem cum Dumnezeu a organizat prin Iisus Hristos și prin apostoli, Biserica Noului Testament. Primul moment pe care dumneavoastră l-ați enunțat e momentul în care Domnul Hristos își cheamă dintre toți ucenicii pe cei 12 ca un comitet, ca o gardă separată pe care i-a trimis să propovăduiască după ce i-a împuternicit prin Duhul Sfânt și cel de-al doilea moment, momentul în care biserica este chemată, este invitată să pună deoparte, să aleagă pe cei 7 diaconi care să slujească înaintea lui Dumnezeu, în timp ce apostolii și ucenicii continuau să stăruiască în rugăciune înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Dacă privim în aceste versete pe care dumneavoastră le-ați enunțat și în alte versete ale Sfintelor Scripturi, descoperim mai multe feluri de slujbă rânduite în biserica primară, prin organizație, prin chemarea lui Dumnezeu, dar prin punerea deoparte din partea apostolilor și din partea diaconilor. Domnule pastor, aș dori să discutăm un pic pe rând aceste slujbe oferite de Dumnezeu bisericii sale. Ce înseamnă să fii apostol? Ce înseamnă să fii evanghelist? Ce înseamnă să fii cârmuitor? Ce înseamnă că Dumnezeu a rânduit în comunități, în biserici, prezbiteri, supraveghetori, diaconi? Toate acestea sunt slujbe rânduite de Dumnezeu în biserică. Credeți că noi astăzi putem să fim apostoli ai lui Iisus Hristos, apostoli ai Domnului nostru? În definitiv, ce înseamnă un apostol?
Este chemarea aceasta frumoasă, deosebită, sfântă, minunată din partea lui Dumnezeu de a-L sluji, în primul rând, de a-L sluji pe Dumnezeu și de a sluji pe semeni. Apostol este un trimis al lui Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu, să propovăduiască pe Iisus Hristos și mântuirea cea minunată. Eu sunt de părere că putem și noi fi chemați să fim apostoli trimiși al lui Dumnezeu, reprezentanța lui, să-l propovăduim. Da, putem fi chemați.
Deci un apostol reprezintă pe cel care îl trimite. Da. Și poartă mesajul celui care îl trimite. Evanghelia unui apostol, de fapt, este Evanghelia stăpânului. Apostolii Domnului Hristos purtau Evanghelia Domnului Hristos. În acest sens, fiecare dintre noi putem să fim un apostol al păcii, pentru că mesajul Domnului Hristos a fost întotdeauna un mesaj de pace, chiar dacă de multe ori nu a fost înțeles de către cei din poporul lui. Pentru că spune versetul Sfintelor Scripturi, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. E același lucru să fii apostol și evanghelist? Ce înseamnă să fii evanghelist? E același lucru să fii evanghelist și apostol, spune versetul din Efeseni, capitolul 4, versetul 11, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții pastori și învățători. Haideți să ne oprim câteva secunde și la cuvântul evanghelist. Ce înseamnă să fii evanghelist?
Adică să predici vestea bună a Evangheliei. Și acești evangheliști, de regulă, îi reprezintă pe acei tovarăși de slujba apostolilor și ei îi ajutau pe apostoli și chiar îi reprezentau și chiar erau trimișii apostolilor. Era într-un fel generația următoare de slujitori ai lui Dumnezeu, oameni care erau în preajma apostolilor, instruiți, învățați, trimiși, împreună slujitori, colaboratori, acești evangheliști, acești oameni care predicau Evanghelia lui Dumnezeu.
Deci făceau o echipă misionară.
Absolut.
Împreună erau trimiși doi câte doi de Domnul Hristos pentru a duce vestea bună, Evanghelia păcii. Pe lângă această categorie de apostoli și evangheliști, mai vedem rânduiți de Dumnezeu în biserică, prin chemarea lui Dumnezeu, prin apostoli, pe acei conducători de comunități, prezbiterii sau prezbiteros, bătrân, cel care înțelege că este chemat de Dumnezeu să fie conducătorul adunării creștine. Cine a rânduit această funcție în comunitate?
Deci avem aici o referință foarte frumoasă în Tit, unde spune că Pavel îi spune lui Tit, te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit. Foarte frumos. Și să așezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. În fiecare biserică, înțelegem? În fiecare comunitate locală trebuia să fie rânduit, ales un conducător, un prezbiter, un veghetor, un om care să răspundă de comunitatea locală. Acesta avea sarcini exclusiv sau într-un mod total doar în biserica locală. El conducea, binecuvânta comunitatea locală. Și așa spune Pavel lui Tit, te-am lăsat în Creta să pui în aceste comunități locale, în aceste cetăți, în aceste biserici, prezbiteros, veghetori, sau conducători, sau bătrâni, sau oameni de nădejde, de bază, oameni ce au răspunderea bisericii locale.
Dacă ne uităm în raportul Sfintelor Scripturi, lângă acești apostoli, evangheliști și prezbiteri chemați prin biserică de Dumnezeu pentru rânduirea bisericii, mai vedem și o altă categorie de conducători în biserică, de asemenea chemați de Dumnezeu. Mă gândesc la diacon, mă gândesc la cârmuitor, mă gândesc la supraveghetor. Care era rolul unui cârmuitor? Într-un anumit sens și prezbiter era cârmuitorul în comunitatea respectivă, în biserica din cetatea respectivă, dar parcă noțiunea de cârmuitor sau supraveghetor aduce un pic lucrurile înspre domeniul socialului, de la cele religioase spre domeniul cotidianului. Ce făcea un cârmuitor în biserică sau un supraveghetor? De ce erau rânduiți?
Ei erau rânduiți în fruntea comunității să fie și exemple de fapte bune, dar în același timp și pentru păstrarea ordinii, armoniei. Ei răspundeau și de lucrurile administrativ-gospodărești. Ei coordonau toată ordinea și organizația și activitatea bisericii pe mai multe planuri. Deci erau și buni administratori și buni oameni în fapte bune, exemple de fapte bune, dar în același timp erau și, se ocupau și cu predicarea cuvântului. Mă gândesc la diaconi. Diaconi erau în mod special aleși ca să slujească, să servească la mese sau la alte lucruri de administrație în biserica locală. Dar cârmuitorii făceau cam de toate.
Spune versetul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 12, în legătură cu cârmuitorii chemați de Dumnezeu în biserică, vă rog, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul, care vă sfătuiesc. Iar despre diacon, 1 Timotei, capitolul 3, versetul 8, ne spune, diaconul este servitorul care servea în jurul mesei. De asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutor de vin, nu doritor de câștig mărșav. Deci niște oameni chemați de Dumnezeu pentru ca prin ei binecuvântarea lui Dumnezeu să poată să vină asupra bisericii, să poată să vină asupra comunității. Pe lângă aceste categorii întâlnim, după textul din Tit 1 cu 7, și noțiunea de supraveghetor sau episcopos, episcop. Care era rolul unui episcop sau se mai numeau ei economi? Ce făcea un astfel de bărbat într-o comunitate de credincioși? Care era chemarea? Care era rânduirea pusă pe umerii unuia dintre cei care era chemat să fie supraveghetor?
Da, supraveghetorul ca episcop al lui Dumnezeu era și econom al lui Dumnezeu. Trebuia să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș și nici lacom de câștig. Ei mai erau numiți și economii, adică oamenii care aveau misiunea de a supraveghea comunitatea, de a îngriji de bunul mers al comunității. Oameni vorbiți de bine, oameni care se îngrijeau de bunul mers a bisericii locale.
Într-un anumit sens, acești oameni formeau comitetul bisericii. Era apostol, evanghelist, cârmâitor, prezbiter, supraveghetor, economul, diaconii, mâna de oameni care era chemată de Dumnezeu pentru ca să rânduiască cele necesare unei comunități. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E timpul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Iisus ne-a adunat în jurul mesei lui, să ne amintim cu gând curat de jertfa Domnului. Prin moartea celui sfânt avem viața sa, așa cum pâinea ni s-a frânt, să ne hrănim cu ea. Prin moartea lui trăim, prin sângele-i vărsat, așa cum ne împărtășim de vinul nou.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre organizarea bisericii, despre modul în care Dumnezeu conduce biserica sa prin organizație. Dacă în prima parte a emisiunii am văzut câteva lucruri despre organizarea bisericii în perioada Vechiului Testament, iar în a doua parte a discuției de astăzi am zăbovit un pic asupra organizării bisericii în perioada Noului Testament, am zăbovit un pic asupra acelor informații despre începuturile organizației în Biserica Primară Creștină prin Domnul Hristos și apoi prin apostoli. Domnule pastor, în cea de-a treia parte a emisiunii aș dori să discutăm un pic despre scopul organizației. Care a fost și care este scopul organizației în biserică? Ce scop urmărește Dumnezeu prin organizație? De altfel, care este scopul lui Dumnezeu prin organizație în biserica sa?
Dumnezeu vrea să se manifeste în mod ordonat. S-a amintit la început ideea de ordine, armonie desăvârșită în cer și printre îngeri. Și legea cerului este legea ordinii, organizației desăvârșite, armoniei, a păcii, a fericirii. Dacă vrem să fim binecuvântați de Dumnezeu, cu pace, cu ordine, cu armonie, cu unitate, noi trebuie să fim oamenii unei organizații, unei ordini. Și scopul este acesta, ca biserica să fie unită, după aceasta biserica să fie prosperă, biserica să fie binecuvântată și biserica să reprezinte frumos, drept, sfânt, corect pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos și misiunea ei. Ori dacă nu suntem uniți, dacă nu avem o ordine și o armonie, dacă nu este o disciplină și nu este un sistem de valori organizatorice, atunci nu este nici înaintare, nici binecuvântare. Așa că Dumnezeu vrea să fie ordine, disciplină, binecuvântare, pace, liniște, toate ceea ce se fac cu chibzuială, cu înțelegere, cu ordine și Dumnezeu este Dumnezeul păcii și al ordinii, am citit noi.
De fapt, avem și textul din Coloseni, capitolul 2, versetul 5, unde ne este spus, Marele Apostol Pavel spune acest lucru, căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduiala care domnește în voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Dacă am întrebat de scopul organizației în biserică, ei bine, scopul final este ca această organizație de credincioși ca biserica să crească în Iisus Hristos Domnul. Credința, după textul pe care l-am subliniat, să fie tare, o credință puternică, o credință hotărâtă înaintea lui Dumnezeu. În același timp, cred că organizația bisericii și organizarea în biserică slujesc și scopului de protecție a bisericii, să aibă un statut, să fie organizată și o astfel de organizare să ducă la prosperarea comunității respective.
Și acest statut și această ordine și această protecție, în opinia mea, toate să fie bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu pe părerile oamenilor și nu pe legile oamenilor. Deci în biserică să domnească ordinea și disciplina lui Dumnezeu, a cuvântului scris, a ordinii lui Dumnezeu, nu a lucrurilor din lumea aceasta. Pentru că lucrurile duhovnicești se judecă duhovnicești, lucrurile spirituale sunt spirituale. Deci ne putem influența în anumite principii și valori din lumea aceasta pentru că suntem deschiși, dar în biserică domnește regula lui Dumnezeu, nu a lumii.
Mă bucur de ceea ce ați spus, deoarece vreau să discutăm în câteva minute principiile care sunt la baza organizației în biserică și, de ce nu, în Biserica Adventistă de Ziua Șaptea. Suntem membri în Biserica Adventistă de Ziua Șaptea și prin numele nostru am ales să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, așa cum scrie în porunca lui Dumnezeu, în cea de-a șaptea zi a săptămânii. De aceea ne numim Adventiști de Ziua a Șaptea, adică ne închinăm înaintea lui Dumnezeu sâmbătă, cea de-a șaptea zi a săptămânii. Și avem câteva principii care stau la baza organizației în biserica noastră. Domnule pastor, mă bucur de ce a spus. Care sunt aceste principii?
Da, vedem foarte clar, pe baza cuvântului Dumnezeu vorbim și aș vrea să enunț unul din aceste exemple din Biblie cu privire la principiul comunității. În Efeseni, capitolul 2, versetul 19 la 22, spune așa: așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș a lui Dumnezeu prin Duhul. Ce înțelegem de aici? Este foarte clar acest principiu al comunității, al organizării de a fi împreună, noi toți zidiți în Hristos Iisus, noi toți uniți, binecuvântați, noi toți care avem baza și temelia pusă pe ceea ce au spus Iisus Hristos și apostolii, noi toți care stăm la cuvânt, noi toți trebuie să fim niște oameni a unei comunități, a unei ordine, organizații și a unui sistem de valori creștine. Acest lucru se face în biserica creștină și noi susținem acest principiu al comunității.
Mă bucur de versetul pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție și mulțumesc tare mult, pentru că în versetul respectiv, adică în versetul 21, ne este spus că în el, adică în Iisus Hristos Domnul nostru, clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Domnule pastor, se referă la o zidire de cărămidă, de mortar, de piatră? La ce fel de clădire? Pentru că o clădire din piatră, mortar și cărămizi nu poate să crească. O astfel de clădire trebuie să fie construită. Care este sensul din versetul respectiv?
Da, sensul este de comunitatea fraților. Noi când ne referim la biserică, în primul rând, nu ne referim la ziduri, ci la adunarea celor credincioși, la comunitatea și comuniunea fraților, toți de împreună, toți strânși acolo uniți în Hristos. Deci biserica sunt oamenii, nu zidurile. Deși trebuie să existe o organizație ca să aibă clădiri și alte instituții foarte frumos, dar aici nu se pune accentul pe clădire, adică ziduri. Nu, pe clădire care este biserica și biserica fiind trupul lui Hristos, comunitatea, unitatea fraților.
Mulțumesc frumos! Deci nu se referă în primul rând la clădiri, la bunuri, la mijloace fixe care aparțin unei organizații, cu toate că organizația are și titluri de proprietate asupra acestor mijloace materiale prin care Dumnezeu a binecuvântat organizația sau biserica respectivă. Dar versetul ne spune în primul rând despre clădirea sufletului care crește bine închegată ca să fie un templu sfânt în Dumnezeu. De fapt și versetul 22 subliniază foarte frumos: și prin el, adică prin Iisus Hristos, voi sunteți zidiți împreună, ca o unitate de credincioși pe care Dumnezeu poate să o binecuvinteze.
Iată zidirea la care se face referire. Zidirea comunității de frați credincioși, de oameni al lui Dumnezeu, nu clădirea zidurile. Zidirea oamenilor în credință, a oamenilor care iubesc pe Dumnezeu, care sunt uniți împreună și care sunt organizați și sunt activi în numele lui Iisus Hristos. Asta e clădirea.
În Ioan, capitolul 17, Domnul Hristos se ruga pentru biserică, se ruga pentru credincioși și mă rog ca toți să fie una, după cum, Tată, eu sunt în tine și tu în mine, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Deci o comunitate de credincioși bine organizată, bine întemeiată, legați pe aceste legături ale frățietății, ale dragostei creștine, această organizație, această biserică este o mărturie pentru Domnul Hristos în lumea aceasta. Mulțumesc! Haideți să ne oprim câteva minute în cadrul discuției noastre și asupra celui de-al doilea principiu prezent în organizația Bisericii Adventiste de ziua 7, așa nume principiul slujbei. Domnule pastor, ce înseamnă acest principiu al slujbei?
Păi am făcut puțină referire la acest principiu când am vorbit că Dumnezeu a chemat și a rânduit în biserica creștină diferiți slujbași. Și ați vorbit asta, apostoli, învățători, proroci, evangheliști, prezbiteri, economi, diaconi. Acest principiu al slujbei, așa cum găsim scris și în Efeseni, capitolul 4, 11 la 12, că Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru ce? Care-i scopul? Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Deci aceștia sunt toți slujitori ai lui Dumnezeu, chemați să îndeplinească, în opinia mea, temporar anumite slujbe, anumite servicii, anumite lucrări în folosul bisericii.
Mulțumesc tare mult! De fapt, acest principiu al slujbei arată în două direcții. Prima dată, slujbașul îl reprezintă pe Hristos în mijlocul comunității respective și, în al doilea rând, reprezintă comunitatea. Această declarație din partea slujbașului arată esența misiunii sale, iar cea de-a doua arată forma slujbei sale. Esența chemării, esența slujbei este din partea lui Dumnezeu, deci este divină, căci a fost instituită de Dumnezeu prin Iisus Hristos, iar forma slujbei este umană, deoarece însărcinarea sau chemarea vine prin oameni din partea lui Dumnezeu, prin alegerea din partea organizației, prin oameni care lucrează sub discernământ călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, iar cel care este chemat la o slujbă spune da și primește această slujbă și lucrează în conformitate cu hotărârea bisericii în direcția aceasta. Domnule pastor, mă grăbesc un pic pentru că vrând nevrând ne apropiem sau mergem spre finalul acestei emisiuni și aș vrea să mai zăbovim câteva momente asupra scopului final urmărit de Dumnezeu printr-o biserică organizată sau prin organizarea bisericii. Care este scopul final pe care Dumnezeu îl are în vedere atunci când a rânduit pe pământul acesta ca biserica să fie organizată, condusă direct de Duhul Sfânt? Deci Dumnezeu avea un scop final. Care este acest scop final?
În primul rând, Dumnezeu a dorit să păstreze biserica unită, protejată, am mai spus despre asta. Pacea, unitatea, armonia sunt esențiale în poporul Dumnezeu în biserică. Și în același timp, Dumnezeu vrea ca această biserică unită, binecuvântată, chemată la o lucrare specială, să-L reprezinte pe El în fața lumii. Chemarea aceasta a bisericii să-L reprezinte pe Dumnezeu și să-L propovăduiască pe Hristos și să cheme pe oameni pentru a fi salvați de Iisus Hristos. Biserica are această chemare și această misiune. Asta e scopul Dumnezeu. Dacă e o biserică unită, ordonată, organizată, binecuvântată, ea va crește, cum a spus foarte bine, prin aducerea în îndeplinire a chemării la misiune, prin a-și împlini rostul și menirea ei de a fi misionarea lui Dumnezeu, mărturisitor pentru Hristos, pentru ca toți oamenii care vor vrea să fie salvați, să aibă această posibilitate să fie salvați.
Mulțumesc frumos! Slujiți, domnule pastor, ca și truditor sau slujitor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Și în Biserica Adventistă de ziua 7-a recunoaștem există un singur preot, Iisus Hristos, marele nostru preot, marele nostru arhireu. Și există o singură preoție, cea universală, a tuturor credincioșilor intrați în biserică prin legământul botezului. Acest fapt este ilustrat și de serviciu divin la oficierea căruia diferite elemente liturgice sunt săvârșite săvârșite prin colaborarea frățietății. Domnule pastor, ce rost are clerul sau pastorii, cei chemați, hirotoniți pentru a îndeplini anumite slujbe în biserică? În Biserica Noului Testament a mai rânduit Dumnezeu preoția?
Avem un singur mare preot, pe Iisus Hristos, cum spune în Evrei, care stă la dreapta lui Dumnezeu și lucrează, mijlocește în favoarea celui păcătos. El este arhireul, marele nostru preot, care ne reprezintă pe noi. Deci sistemul acesta al preoției, în înțelegerea mea, nu mai este valabil în Noul Testament cum a fost în Vechiul Testament. Însă Dumnezeu are astăzi preoți. Nu știți că voi sunteți o semeție aleasă, un neam sfânt, o preoție a lui Dumnezeu, chemați ca să îndepliniți slujba lui Dumnezeu? Eu cred în preoția universală a tuturor credincioșilor.
Mulțumesc frumos! E cuvântul lui Dumnezeu, este versetul Sfintelor Scripturi pe care noi nu putem să-l modificăm după înțelesul nostru. Dumnezeu ne-a chemat pe toți ca slujitori în via sa. Ne-a chemat pe toți ca truditor pe ogorul Evangheliei și ne-a încredințat fiecare dintre noi o măsură a lucrării noastre. Ne-a rânduit ca să aducem rod, iar rodul predicării să rămână și să rămână pentru veșnicii. Domnule pastor, spre încheierea acestei emisiuni aș dori să vă întreb ceva de suflet. Spuneam că suntem rânduiți de Dumnezeu pentru a duce vestea bună a Evangheliei. Suntem rânduiți ca și apostoli, ca și evangheliști. Suntem rânduiți în mijlocul poporului lui Dumnezeu, dacă vreți, ca și supraveghetori, ca și cârmuitori. Pastorul lucrează câteodată ca și diacon, câteodată pastorul lucrează și ca prezbiter, prezbiteros în mijlocul comunității. Domnule pastor, să spunem că vine la dumneavoastră o persoană care și-a pierdut încrederea în călăuzirea lui Dumnezeu, în conducerea lui Dumnezeu. O persoană care spune, nu se poate, organizația, pentru că lucrează cu autoritate, nu este din partea lui Dumnezeu și se războiește contra lui însuși, se războiește contra bisericii, se mai războiește și contra comunității locale, dar undeva totuși în inima lui își dorește să fie prieten cu Dumnezeu, își dorește părtășia frățească, își dorește comuniunea cu frații, cu biserica, dar are această luptă interioară, pe de o parte împotrivă, pe de o parte parcă este atras de Dumnezeu în mijlocul frățietății. Domnule pastor, ce l-ați sfătui pe un astfel de frate, pe un astfel de om, pe o astfel de persoană, vă rog frumos.
Realitatea este aceasta, că nu să presupunem că am întâlni, că vom întâlni, ci este un lucru foarte adevărat. Eu am întâlnit oameni din aceștia, nu mulți, destui de puțini, însă oamenii au dreptul la libertatea de gândire și de exprimare și de asociere. Ei au venit în biserica asta cunoscând aceste principii ale bisericii și unul din principiile bisericii adventiste de ziua șaptea este acest principiu al organizației. Organizarea și organizația în biserica adventistă este cunoscută și avem seminarii pe această temă, este un principiu al credinței noastre adventiste. Chiar recent am încheiat o campanie, o serie de seminarii biblice și am trecut și peste acest subiect și am întrebat pe scumpii frați care urmeau să primească botezul, ce părere aveți? Trebuie să avem o ordine, o organizație, o rânduială, o disciplină sau nu? Toți au spus că da. Ei, unii dintre ei mai târziu se mai supără un pic pe ordine, pe organizație, pe rânduială. Ba că nu le satisfac anumite așteptări ale lor personale. Însă, eu m-am apropiat de toți acești oameni, nu i-am îndepărtat, m-am rugat cu ei, i-am sfătuit să mai cerceteze lucrurile, să se roage și ei, să postească, să studieze Biblia și să revină la păreri mai bune. Însă, e adevărat că pentru unii oameni, ideea aceasta de ordine, de organizație, îi mai deranjează. Îi iubim, îi respectăm, discutăm cu ei și până la urmă îi lăsăm să aleagă ei, că nu ne putem impune.
Și sfătuim că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii.
Corect.
Și sfătuim pe cei care se închină împreună cu noi să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu în ordine și disciplină, după cum dorește Dumnezeu, nu după cum ne-am gândit că ar fi bine nouă sau cum ni s-ar părea nouă că este bine. Ne închinăm înaintea lui Dumnezeu într-un grup de credincioși, în aceeași încăpere, în aceeași locație, în aceeași comunitate, în aceeași biserică, după cum Dumnezeu ne-a descoperit în Sfânta Scriptură și după cum s-au închinat și părinții noștri și bunicii noștri și profeții lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Mulțumesc tare mult! Domnule pastor, e momentul ca să Ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră, peste slujirea dumneavoastră, peste familie și peste misiunea la care Dumnezeu v-a chemat ca să binecuvântați prin ceea ce faceți pe credincioșii dumneavoastră.
Mulțumesc foarte!
Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Cătălin Teodorescu și Nelu Loba, vă mulțumim din toată inima pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!